galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa axad bisha sebtembarna waa sagaal sanadka 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitilband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa daadiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan uu marti noogu yahay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad.
soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo maaragtii central ah oo kaalin muhiima uu ka ciyaaray dadaalkan socda oo bilowga ah oo lagu abuurayo iskaashi dhan kasta ah dalalka geeska africa dhex mara. waxaad og tahay martiqaadkii ra-iisul wasaaraha ethiopia amartiqaade oo xamar ku yimid.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan eritrea oo la filayo in ay toddobaadkan dib ugu soo laabato xubinnimada ururka igaad.
horta soo noqoshada ay kusoo noqotay eritrea saxada siyaasadda ee bariga africa waxaa loo fasiran karaa inay tahay nabad iyo caano kusoo birtay wadanka oo gobolka xasilooni gobolka ku birtay inay tahay, maxaa yeelay muddo badan ay go-doon ahayd oo yani gobolka ay go-doonka ahayd.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. dadweynaha sweden ayaa u dareeray goobaha codbixinta si ay uga qayb qaataan doorasho laga yaabo in ay beddesho sumcadda dalkaasi scandinavianka ah oo horey qalcad ugu ahaa liberaaliyiinta. dimuqraadiyiinta sweden ee kasoo horjeeda socdaalka doonayana in dalkoodu uu ka baxo ururka midowda yurub iyo in la joojiyo qaabilaadda qaxootiga ayaa rajaynaya in ay noqdaan xisbiga dalkaasi ugu weyn. hogaamiyaha dimuqraadiyiinta sweden jamie akison ayaa dadka codkooda dhiibanaya u sheegay in ay lama huraan tahay in ay siyaasad cad oo adag xilkasnimona ah ka yeeshaan arrimaha socdaalka. isku soo baax sabtidii dhacay ayuu ra-iisul wasaaraha dalkaasi dadka ku booriyey in ay ka hortagaan in ay ka digtoonaadaan dad uu ugu yeerayo kuwo nacayb uu ka buuxo ujeedadooduna ay tahay sidii ay dadka u kala qaybin lahaayeen oo isugu dhufan lahaayeen, isagoo ballan ku qaaday in ay sinaanta difaacayaan. si la mid ah inta badan dalalka kale ee yurub, sweden waxa ay la daalaa dhacaysaa qulqulka qaxootiga iyo dadka magangelyadoonka ah ee ka imanaya bariga dhexe, koonfurta aasiya iyo afrika. sanadkii 2015 oo keliya sweden waxaa galay qaxooti gaaraya 360,000 oo ruux oo badankood ka cararay colaadda ka ogan goobo ka mid a bariga dhexe.
hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ayaa ka qayb galay bandhig militari oo weyn oo ay ciidamada qalabka sida maanta ku soo bandhigeen dabaaldega munaasabadda 70 guurada dalka waqooyiga kuuriya. kim jong un ayaanan hase yeeshee wax khudbad ah aanan ka jeedin munaasabaddani oo ka dhacday fagaaraha kimka labaad ee magaalada byonyan. bandhiggani militari ayaa waxaa ka qayb galay oo socod ku maray fagaaraha ciidamo kala duwan oo watay taangiyo, baabuurta xambaarta gantaalada, iyo ciidamo fagaaraha ku marayay gaadakacyaar. bandhiggii sanadkan ayaysan kuuriyada waqooyi sameynin tijaabada gantaalada xambaara hubka nyugleerka oo looga bartay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay.
taliyaha booliska ee degmada ayaa ka mid ahaa 10 askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee lagu dilay weerarada habeenimadii talaadada ka dhacay afghanistan ee ay geysteen kooxda daalibaan, sida ay axaddan maanta ah sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda. weerarada fallaagada ah ayaa ka dhacay bartamaha magaalada la yidhaahdo maydan wardag ee ku taala dhinaca bari galbeedka magaalada heraad iyo waqooyiga baklan, sida ay sheegeen mas-uuliyiintu. afhayeenka xukuumadda ee gobolka median wardag ayaa u sheegay v o a in maleeshiyada daalibaan ay weerareen xarumaha degmada miridaad gelinkii dambe ee maalintii sabtida, iyaga oo dilay madaxii booliska ee deegaanka siciid yuunis xuseeni iyo 10 kale oo ka tirsan shaqaalaha ammaanka. عبدالرحمن منقل ايا بينيي وربحنادا حسايا شاوحا وشاقاي ان مقالدا وردق اي قاركا وصاريد ان اي بربرتاي ساقو شاقاي ان عيدا محوشين اي قارين دق مدا سيدو كلانا اي عيدا مدو وضان ان اي عابيان كو ويرركا سوقا دي سي لوغو سو عليو هدول كي فراها كبحاي مقالدا مرداد كترسنا دينا عكالانا ور ايا شاقا يا ان وير بابولان او يكوحدا داليبان كو قادينا سالليقيا دا عيدا مدا اي كو بوليسكا اي كو يالاه دق مدا بقلان اي كو ديلان ويران لباتان اسكري او كترسن عيدا مدا امان كاي افغانستان
madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa sabtidii shalay isu soo baxay taageerayaasha xisbiga Dimuqraadiga ka sameeyeen gobolka California ka sheegay in dawladda Mareykanka ay tahay dawlad ay wada leeyihiin dadka isla markaana aanan iib ahayn Obama ayaanan ka soo dhex muuqan saaxadda siyaasadda Mareykanka tani markii uu ka tagay xafiiska laakiin maadaama ay soo dhawaadeen doorashooyinka xilliga dhexe ee Mareykanka ayuu bilaabay olole uu ku taageerayo musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga khudbaddii sabtidii uu ka jeediyay degmada Anaheim ee duleedka magaalada Los Angeles ayuu Obama uga digay taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga in doorashooyinka kongreeska ee bisha November ay yihiin kuwo muhiim ah go'aanka ka gaari doona masiirka taariikheed ee Mareykanka Obama waxa kale uu sheegay in khatarta ugu weyn ee haysata dimuqraadiyadda Mareykanka aysan ka imaanayn hal shakhsi ama taageerayaal siyaasadeed oo hodan ah balse dhibaatadu ay tahay xamaasad yari iyo kala duwanaansho iyo dadka Mareykanka oo aanan sameyn wixii laga rabay madaxweynihii hore ee Mareykanka Obama waxa uu tilmaamay in xaaladda siyaasadeed ee xilligan ka taagan Mareykanka uusan bilaabin madaxweyne Trump balse ay tahay wax ay muddo sanado ah soo dhisiyeen siyaasiyiin madaxweyne Donald Trump ayaa isna ka jawaabay hadalka madaxweynihii isaga ka horreeyay khudbad uu taageerayaashiisa kula hadlay gobolka North Dakota ayuu Trump ku sheegay in uu daawaday khudbaddii Obama balse uu hurdo la dhacay intii uu daawanayay
kala galab wanaagsan dhagaystayaal meel kastood naga maqlaysaan toddobaadkan ayaa la filayaa in dalka Eritrea uu dib ugu soo noqdo urur goboleedka IGAD Eritrea ayaa ururka ka baxday sanadkii 2007 kadib markii dalka Ethiopia ay isku khilaafeen ciidamadii ay u soo dirtay Soomaaliya Eritrea waqti kooban ayay dib ugu soo laabatay IGAD sanadkii 2012kii hase yeeshee 2017kii ayay haddana mar kale ka baxday ku soo noqoshada Eritrea ayaa imaaneysa iyada oo dalkaasi uu heshiis la galay Ethiopia iyada oo dhinaca kalena uu bilaabay wada hadal nabadeed oo uu kula jiro dalka Djibouti hadaba muhiimadda talaabadan iyo isbeddelada ka socda gobolka ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere waxa uu ka wareystay Cabdi Wahaab Sheekh Cabdi Samad oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika
soo noqoshada ay ku soo noqotay Eritrea saxada siyaasadda bariga Afrika waxa loo fasirin karaa inay tahay nabad aan ku soo birtay wadanka oo gobolka yimid xasilooni gobolka ku birtay tahay waxa yeelay in muddo badan ay go'doon ahayd oo yaani gobolka ay go'doon ka ahayd hadda markii inay la heshiiso heshiiska dhexmara Ethiopia iyo Eritrea igan imanka dhexmaraya Ethiopia Eritrea iyo Djibouti waxay qayb ka noqonaysaa nabadaynta gobolka ay qayb ka noqonaysaa waa runtii nidaam cusub iyo waa cusub gobolka u bariyay noqon doonta maartay waxaa ka hadlay waxaad ogtahay in yani Eritrea loo celiyay gobolkii badane isku haystay Eritrea iyo Ethiopia isku haystay loo celshay imanka Eritrea deerto inay ciiso yani Dumeira oo ha gacan ay magaalo ay ku muqansanayeen wadanka Djibouti iyo wadanka Eritrea ku muqansanayeen si marka nabad iyo martay iyo istiqraar hubla gobolka loogu soo biiriyo waxaana keenay doonta insha Allah yani gobolka macnaha oo noqdo gobol macnaha nabad iyo nabad u baxmaartay
waan gartay kulli wax jir doona iskaashi dhaqaale sida laga hadlayo marka iskaashi dhaqaale laga hadlayna wadan walba de wuxuu leeyahay yoolal gaar u doonayo inuu gaaro tabcan Djibouti iyo Eritrea labaduba waa laba wadanood kale leh inkastoo ay kala horumarsan yihiin dekaduhu labadooduna waxay ku dadaalayaan inay u adeegaan Ethiopia-da jaarka la ah ee dadkeedu ay tirada badan yihiin marka arintaas ma laga yaabaa in ay adkeyso in xiriirkoodu si buuxda u soo noqdo
horta yani dagaalkan dhaqaale ee cusub haddii ka socda gobolka bariga Afrika waxaa mooda wadamada arbaa inay dibadda ka riixayaan misal ka soo la ku soo qaato wadanka Eritrea iyo wadanka Ethiopia waxay isbaysiga yani wadanka wadamada yani Imaaraadka iyo Saudiiga iyo Masarada iyo Bahrain ayaa dibadda ka riixaya halka Soomaaliya inay dibadda ka riixayaan Turkiga iyo wadanka Qatar marka waxaa mooda runtii iminka in lagu tartamayo yani xeebaha Soomaaliya lagu tartamayo oo dagaal badan la wayn laga sameeyo markii loo meereeyay ka bacdi fasadii dhaxaysay Eritrea iyo Djibouti Eritrea iyo wadanka Ethiopia laakiin waxaa runtii xusid mudan yani waxa weeyaan ee Soomaaliya yani kaarboonkan baqaale imanka socdo waxa mudarunti in aysan badan uusan ka muuqanin maxay yaray wadanka Eritrea waxa loo ogolaaday xuquuq ayaa loo ogolaaday yani gobolkii ugu mudansanaa ee badhamay loo cilshay wadanka Djibouti wadarkiisa gobolka magaalada Dumeyr ayaa dib loogu cilinaya si markan yani nabad muuqsano laakiin ma garan kara haddii ku dambeyn doono Soomaaliya oo ay dibadda ka riixaysaa yani wadanka Turkiga iyo wadanka Qatar iyo isbahaysigan cusub ee macnaheedu Ethiopia iyo Eritrea iyo Djibouti oo dibadda ka riixayaan Imaaraadka iyo Saudiiga iyo Bahrain iyo wadanka Masarida haddii ku dambeyn doono ma garan doona isii la soo keenin doona laakiin waxa runtii ii muuqata in waxa maanta loo socda ay tahay xeebaha Soomaaliya kasoo bilowday Djibouti yani maarta yani Berbera yani garee basaaso xubiyo kismaayo daraawe ilaa iyo magaalada muqdisho maarta waxa maanta ugu tartama waa xeebaha Soomaalida weeyaan ha ahaata waxa la baahan marka in dadka maanta imanka talada haya wadanka Soomaaliya ay runtii mishin iyo fashin cusub la yimaadaan marka ay la jaan qaadaan kacdoonkaas iskacdoonkan soo socda waa dagta walaal yani erbal kacdoon bay samaysay waa prime minister abiisi ku soo baxay wadarkaysaa maan xalada kacdoon bay imanka samaynaysaa wadan kale yani tigreeg marka hadii wadan gobolkan tigreed kooda kacdoon cusub ayaa isna ka socda dowladda iyo abiy axmed lagu soo jeeda yaa umadda keliya wada kicin oo kacdoon wali aan samayno Soomaaliya weeyaan waxa maanta runtii waxa maanta lagu dirilayna waxa uu koodi weeyaan waxa maanta lagu tartamayna waxa maanta laga dilalayna uu koodi weeyaan marka hadii aan la helin dad Soomaaliyeed oo macna vision leh dad Soomaaliyeed oo aragti fog leh dad Soomaaliyeed oo la jaan qaadi karay waxyaaba iminka dhacay la jaan qaadi hadaan la helin waxa maanta runtii in yacni Soomaaliya ay noqon doonto macna waxa weeyaan yacni naf yacni dilayna qof kasta macna uu doonayo wax qaata
waan gartay ma jiraan dano ama bagacmo ka fog kuwa carabta dhinaca iyo Turkiga gadaro dhinaca kala ma jiraan wadamada reer galbeed oo iyaguna tartanka qayb ka ah
inta badan tartankan waxa ay qayb ka ah wadamada reer galbeedka wadanka China wadanka wadanka China macna waxa weeyaan xiriir yani waxa weeyaan wadanka Djibouti iyo Ethiopia iyo China yani dadka dhab ah inta maalgashanayaan oo aan wadanka maalgashanayaan China waxay noqotay waxay ku tartamaysaa gobolka macna waxa weeyaan wadamada reer galbeedka maarta wadamada reer galbeedka maxamed dahun taa wadamada carabeed naftigooda waxa dadka ka riixaya wadamada reer galbeedka dadka ka riixaya China waxa kale aad u galeenaysa yani gaaska maarta laga qabo gaaska imanka laga qodaya gobolkan Soomaaliya ee deganta Ethiopia aad bay igana u galeenayaan marka isku soo duub yani waxa isna socda yani dagaal yani dhaqaale oo dhaxmaraya China iyo wadamada reer galbeedka wadamada reer galbeedka iyo wadamada carabta oo dhinaca iyo China oo dhinaca kala amartay wadanka China waxa mooda runtii muddadii faraha badnayd macna yani gobolka geeska Afrika ee xiriir macna dad shaq ay lahaayeen wadanka Soomaaliya waxa xilligii dhayrada militiga ay ka tirnayeen wadanka waxa ay dhan shuuciin bay ahaayeen oo inta badan gabaartay aad wadanka China way isugu dhawayeen yani xisbiga dargiga ninka ka tirnay wadanka Ethiopia ee mingista xayirbari uu ka tirnayna wadanka China aad bay isugu dhawayeen marka China soo isku arkaan maasi inay saaxiibada weyn yihiin oo macna weliba wadanka bariga Afrika ku yaala kulan inay saaxiibada yihiin waa dadka walaal yani dartan quruxda badan leh ee Afrika Union ay leedahay waxa dhisay wadanka China ay dhisay waa dadka walaal khadkan tareenka maanta waxa uu wadanka China ay dhisay waa dadkiisa maanta xataa wadanka Kenya ay ka dhiseen khadkan aad ay ka dhiseen maanta waxay ka dhiseen wadanka Tanzania oo ay saaxiib caadi yihiin marka waxa mooda runtii wadanka China maanta inaan la celin karin oo macna gobolkeena horena ay u galeen imanka maalgashi fudud inay ku sameysanayaan wadanka reer galbeedka ay dareemayaan inay ka hor istaagaan wadanka China yani waxa weeyaan maalgashi dhaqaale cusub iyo dartan cusub maanta gobolka la soo galay
kaasi waxa uu ahaa Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika waxa uu khadka taleefanka ugu warramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
halka aad dhageystayaal naga la socotaana waa VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Zahra Cabdi Axmed
wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan intiinii la socotay asbuucii hore soomaaliya waxa ay qayb ka noqotay markii ugu horreysay muddo aad u dheer xiriirka dawladaha Djibouti iyo Eritrea in uu shaqeeyo oo la wanaajiyo. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Ahmed Ciise Cawad ayaa qayb ka ahaa kulanka dhacay magaalada Djibouti oo dhexmaray wasiirada arrimaha dibadda ee gobolka Geeska Afrika ee Soomaaliya, Djibouti, Ethiopia iyo Eritrea, kaasi oo ay ka soo saareen qoraal intiisa badan muhiimadda u ahaa iskaashi xiriir iyo mid diblomaasiyadeed oo dhexmara wadamadan dariska ah. Hadaba iskaashigaasi ka sokow dawladda Soomaaliya waxa ay door weyn ka ciyaartay sida la sheegay inay isu yimaadaan wadamada Djibouti iyo Eritrea oo muddo khilaaf siyaasadeed oo ku saleysnaa dhul u dhexyaalay. Waa qodobka barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan oo maanta marti uu noogu yahay wasiirka arrimaha dibadda dawladda Soomaaliya Ahmed Ciise Cawad. Mudane wasiir, aad baad u mahadsantahay inaad barnaamijka igala qayb qaadanaysid. Inta kale dhageystayaasha aan u gudbin, waxaan jeclaan lahaa inaan aniga ku weydiiyo inaad bal nooga waranto doorka dawladda Soomaaliya ay ku lahayd isu keenidda wadamada Djibouti iyo Eritrea oo khilaaf muddo dheer u dhex yaalay, bal in xataa ay isu imaadaan oo wada hadlaan oo waxay u bilowdaan.
Gara, waa mahadsantahay su-aasha. Soomaaliya, gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, maarki central ah oo kaalin muhiim ah uu ka ciyaaray dadaalkan socda oo bilowga ah oo lagu abuurayo iskaashi dhan kasta ah dalalka Geeska Afrika dhex mara. Waxaad og tahay martiqaadkii ra-iisul wasaaraha Ethiopia la martiqaaday oo xamar ku yimid, iyo baaqi ama mulkiyadkii kasoo baxay oo sheegayay inay muhiim tahay in gobolku iskaashado gaar ahaan Soomaaliya iyo Ethiopia. Kabacdi waxaad ogtahay in madaxweynaheennu uu aaday kudhiisaday oo aaday arrin socdaa loo bogay inta badan adduunka oo Eritrea uu ku tegay, oo albaabo furtay iyaduna, oo iyaduna bilowday in gobolkii uu jumuudkii ama xirxiraantii uu ka baxo. Iyadoo dagaalka Ethiopiana qayb ka ahay oo Ethiopia bilowday, kabacdina markii Ethiopia Eritrea iyo la isku soo dhawaaday, haddana uu madaxweyneheennu isagoo kaashanaya ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu dadaal xooggan ka galay sidii in loo dhammaystiro maaragtay maxaa la yihahdaa iskaashiga gobolka oo dhan ee la rajaynayo in la dhameeyo khilaafka u dhexeeya iyo colaadda u dhexeysa Djibouti iyo Eritrea, taas oo Ilaahay mahadiis ugu dambeystii dhowday. Sidaad maqasheen, FD Eritreana oo hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda oo la socona wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia iyo anigu aan tagnay Djibouti, oo halkaas u bilowday isu furnaanshihii Eritrea iyo Djibouti, iyo maaragtay soo afjarida khilaafkoodii khilaafkii u dhexeeyey.
Waa gartay, waa yahay.
Marka Soomaaliya iyo madaxweynaheeda kaalin weyn oo hoggaan ayay ka ciyaareen maaragtay nabadayntaas iyo soo dhawaanshaha gobolka.
Waa tahay, sidaad adiguba sheegtay, hadda waxay u muuqataa isu furfurnaanshiyo inay isu tagi karaan madaxdii wadamada isu gudbi karaan. Ma jirto weli heshiis rasmi oo ay gaareen Eritrea iyo Djibouti. Marka maxaa xigaya haddiiba gobolka arrintan uu kusii dhex jirayo ama ay qayb lixaad la aad ka sii qaadanaysaan Soomaaliya oo kaleeto ee labada dhinac ee Eritrea iyo Djibouti arrimahooda?
Horta wax weyn ayaa suurtagalay hadda oo dee kala xiraansihii iyo kala aamiskii iyo maaragtay kala go-ii u dhexeeyey labada dal waa dhammaaday. Waxay dhimani waxa weeye sii loo dhamaystiri lahaa waxyaabo maaragtay farsamo la xiriira oo khilaafaadka maaragtay sii maaragtay guud ahaan loo dhamaystiri lahaa, taasna madaxweyneheena iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia labaduba diyaar bay u yihiin markii loo baahdo inay gacan ka geystaan. Laakiin sida anigu kusoo arkay Djibouti, niyad fiicnaan weyn baan kusoo arkay oo labada dal dhex martay, marka waxaan rajeynayaa inay aada u dhig yaraanayso la dhamaystiro waxa yaroo dhiman.
waatahay waad mahadsantahay saacadda wasiir madama barnaamijkan uu yahay barnaamijka wicitaanka dhageystaha hadii goor waxaan fursadaha siina dhageystayaasha si ay madaxda aan keeno ama dadka masuuliyiinta ay su'aalo u weydiyaan waxa laga hadlaya marka bal waxaan siin lahaa mid kamid dhageystayaasheena gabar ayaa ugu horeysay gabadh kaliya hadda qadka ku jirto soo dhawo magacaaga halkaad naga soo hadlaysid iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya qadka ku jira Axmed Ciise Cawad waxaad weydiin lahayd
aad baad u mahadsantahay Sahro adiga iyo wasiirkaani salaamaya wasiirkana aad baan u boogaadinayaa oo waxaan leeyahay wasiir howl fiican baad qabateen adiga iyo xukuumadda madaxweyne Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wasiirka waxaan rabaa inaan weydiiyo hal su'aal oo ah saa ognahay mudane wasiir madaxweynaheena Soomaaliya ayaa sii dhaweeyay oo tagay waddanka Eritrea haddana mar uu tagay muxuu ahaay su'aasha markaas ayada ah kamay warramin Djibouti socdaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laakiin kadib ayay ka warhaysay iyadoo aan ognahay labada wadan inay cadaawto xagga dhulkahan ay kala haysteen haddartan heshiiska ay galayaan Djibouti iyo Eritrea iyo Ethiopia iyo Soomaaliya kaalinta ugu muhiimsan waxaa ka qaatay ayaa leeyahay baraha bulshada iyo dhowa in idaacadaasi sheegayaan dowladda Soomaaliya waxaan ku weydiinayaa oo su'aasheeda ugu muhiimsan ay tahay oo waxa weeye Djibouti ma tahay mid ay ku faraxsan tahay mise waa mid aad idinka soo gacan jiideen
saala dhowray weydiisay marka hadaan si taxan san horta madaxweynaheedu markasta uu Eritrea aaday dowladda Djibouti wuu wargeliyey oo way dowladda Djibouti way ogeyd waxaa kaloo jirta dowladda Djibouti waa walaalaheen madaxweynaheena iyo madaxweyne Ismaaciil Umar Geelana waa iswacaan waa isla hadlaan in la dhexdhexaadiyo waana isku waafaqsan yihiin in gobolku isu baahan yahay inuu ahaado nabad in walaal la ahaado in iskaashi dhexmaro gobolka dhan oo juqraafi ahaan iyo taariikh ahaan iyo dhaqan ahaan iyo diin ahaan isku mid ah dan isku midana leh marka dan isku xiranna leh marka dowladda Djibouti aad ayay usoo dhaweysay maaragtay maxaa layihahda kaalinta ay Soomaaliya ay kaga jirto sidii soo dhaweyntaasi ay u sii fidin lahayd iyo sidii khilaafka Djibouti Eritrea u dhexeeya loo soo aftari lahaa shalay aad ayay madaxweyne Raad Cumar Geelle iyo maxaa layihahda wasiirka arrimaha dibadda labaduba u tilmaameen kaalinta Soomaaliya iyo Ethiopia arrintaas u leedahay
waa sida gabadhaasi Nuura Hiba ay sheegtay ma aha wax Djibouti hadda loo soo gacan jiidayo ama hadda ayada laga codsanay inay heshiiskan soo gasho laakiin waa wax ayada xiiseeyso daneeyso sidaad u dhigayso warka
waxaan rabaa inaan hadalkayga cadaado Djibouti Eritrea way olaad baa u dhaxaysay waxyaab badan bay kala tagayaan Djibouti wax badan bay tagayaan marka Soomaaliya iyo Ethiopia madaxweynaheena iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia kaalin fiican ayay ka ciyaareen ee labada dal isugu keeni lahaayeen isugu soo jeedi lahaayeen Djibouti dareen gaar ah oo gaar ah u qabtay ma jirin waxay qadarisay ixtiraamtay kaalinta dhexdhexaadinta ee Soomaaliya iyo Ethiopia waday sidaas ayay labada dal is arkeen
waa garsi
laakiin nabadda Djibouti weligeed waa rabtay
intiina haatan nagu soo biirtay dhageystayaal waxaad naga dhageysanaysaan barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha toddobaadkan oo ku saabsan dowladda Soomaaliya oo qayb ka noqotay doorna ka qaadatay isu keenida wadamada Djibouti iyo Eritrea oo muddo aad u dheer uu ka dhexeeyay khilaaf ku saleysan dhul isla markaasina wax xiriir diblomaasiyadeed aan lahayn iyo waqtigan oo gobolada ku yaala geeska Afrika sida Djibouti, Soomaaliya, Eritrea iyo Ethiopia ay ka wada shaqeynayaan sidii ay soo dhawaansho u yeelan lahaayeen xiriir diblomaasiyadeed iyo sidoo kale mid ganacsi si goboladan loo horumariyo haatan dib hadaan ugu noqdo bal dhageysa kale ayaa khadka dhinaca gudaha dalkan Mareykanka uga jira gobolka Minnesota soo dhawo walaal magacaago dhameystiran iyo adigoo soo koobaysay sida ugu macquulsan wasiirka waxaad weydiin lahayd
waa mahadsantahay Sara iyo VA-da soo xirtaanka aad soo xirteen wasiirka magacaygu waa Cabdullaahi Axmed oo kumcali Cabdullaah Axmed wasiir waad mahadsantahay inaad bulshada u sharaxdid ra'yiga iyo mowqifka iyo kaalinta diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ay ka taagan tahay caalamku su'aashay go'orasho aan ku weydiiyay ay tahay way qurux badan tahay diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga aynu adduunka la leenahay ama geeska Africa Roadka aynu ka ciyaarayno in uu mid muuqdo oo caalamku u muuqdo iyo bulshadaba inuu yahay. Laakiin mayse qurux badnayn in marka hore internationalka iyo caalamiga heshiisyadan iyo wadahadaladan ay Soomaaliya ay Roadka ay ciyaarayso inay tii dantii guud ee dalka gudihiisa ahayd ama ha noqoto dibeshisiinta ama ha noqoto wadahadalada maamul goboleedyada iyo amniga dhismaha amniga iyo marxaladda bulshadu ay u baahan tahay wacyiga gelinta arrimaha siyaasadda, wacyiga gelinta arrimaha amniga, wacyiga gelinta arrimaha bulshada guud ee danaha guud ee dalka looga baahan yahay. Madaxweynihii hadduu noqday mid afraad sax safar ku maqan ee wasiirkii arrimaha dibadda
ayay
ku qurux badnayd in loo daayo wixii xiriirka arrimaha dibadda. Soomaaliya waxay bulshaduna ula muuqataa hadda aniga keliya macaane in ay tahay mid Itoobiya dan gaara ay wadato.
Cabdullaahi waa soo dhaweynayaa maaragtay salaantiisa iyo inuu soo dhaweynayo kaalinta fiican ee Soomaaliya kaga jirto gobolka. Su-aashiisa dhowr waxyaabood maqaanya qaarkood kale comment ahaayeen, laakiin su-aashii ugu muhiimsan su-aashiisa waxay ahayd maxaa dabeec culayska loo saarayaa gudaha dibadda waqtiga loogu dhameeyaa. Marka waxaa cabdullaahi u sheegayaa dagaalkii gudaha oo kan uu sheegay ah oo ah in maaragtay dibeshisiin xoojinta amniga madaxda Soomaalida ka warhayntooda iyo xiriirkooda wada tashigooda waxaas oo dhan weysa. Waxaan cabdullaahi iyo bulshada kale oo sheegay maadaan ma u sheegin kale bulshada kale arrintaa la qabta, waxaan u sheegaynaa ugu bishaareynaa inuu dadaalku socdo dalka nabadgelyadiisa iyo dhaqaalihiisa iyo siyaasadiisa intaba lagu horumarin lahaa. Marka laakiin hawsha dowlad u taala ma aha hal wax, waxa weeye tan gudaha oo tiro badan oo isagu sheegay qaybo badan ka kooban oo siyaasad isugu jirto, amni isugu jirto, dibashisiin isugu jirto, kansiin abuur isugu jirto, maaragtay dhaqaale abuurid isugu jirto, isugu jirto maaragtay amniga, taasi waa socotaa, xoog bay ku socotaa, horumarna waa laga gaaraya. Laakiin iyadoo taas la wado ayaa haddana xiriirka arrimaha dibadda la xoojin karaa, adduunka wax lala qabsan karaa, doorkaas ku lahaydna la qaadan karaa. Marka labadu isma diidana, dowladnimo sideedu waa system culus oo very complex oo waxyaabo badan multitasking ama shaqooyin badan hal mar qaban kara. Tanuu leeyahay madaxweynaha meera tegey, madaxweynaha Soomaaligu mararka qaarkood ma fahamsana shaqooyinku sida loo kala leeyahay. Madaxweynuhu isaga ayaa ah calaamada kulmaanta maaragtay qaranimada dalka. Waxaa jira shirar isaga keliya tegi karo oo la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa la yidhaahdo summit. Marka haddii madaxweynayaasha adduunku ay kulmayaan looma diro wasiir arrimaha dibadda, waxaa loo diraa waxaa ka qayb gala oo la martiqaadaa, martiqaadka loo soo diraa madaxweynaha dalkaas. Marka madaxweynuhu markuu China dalka Afrika iyo China isugu tegayaan konton iyo saddex dal oo Afrikaani iyo madaxda China ay kulmayeen, madaxweynayaasha ayaa la marti qaaday, taasoo madaxweynuhu u sheegay. Marka ay dalalka carabta madaxdoodu kulmayaan, madaxweynaha la marti qaadaa. Marka Ilaahay wuxuu u baahan yahay inuu ogaado in wasiirkuna uu wasiirada la kulmo, madaxweynuhuna uu madaxweynayaasha la kulmo. Inkastoo madaxweynuhu raka qaarkood wakiilan karo wasiirka iyo maaragtay hadduu isagu rabo. Wuxuu kaloo tilmaamay Itoobiya iyo baa ku danaysanaysa iyo waxaas. Marka anagu ma naqaano cubadda meesha ka imaanaysa. Itoobiya dal dariska yadaa weeye, waa dal madax banaan sida anagu madax banaan nahay. Markana mana naqaan waxay ugu malaynaya cabdullaahi inay iyaga keliya nagu danaysan karaan oo anagu anaan u danaysanayn ama anaan isku danaysanayn. Marka waxaa fiican dadku inay si positive u fakaraan oo aysan always u malaynin, isla markaasi u malaynin in annaga uun bayna ka danaysan karo annaga inu nahay maaragtay cambad meeli ku yaalla magaranaysa.
Waad
maadsantahay, waa isku danaysan jiray arrintaa dhammaatay. Hadda Soomaalidu waa
kasoo koob xiriirka diblomaasiyadeed iyo isu soo dhawaanshiyaha in xiriiradooda ay wanaagsanaadaan afartan wadan, haddana iskaashi dhaqaale ayaa meesha ku jira la leeyahay. Iskaashigaas dhaqaale nooce ayuu noqonayaa?
Waxaa bilowday in la aado loo jeesto dhanka iskaashiga xurinta xiriirka dhanka siyaasadeed, dhaqan dhaqaale, meel kasta darsnimo wanaag, dhanka laska kaashado oo dalalko dhan waxay u taraysaa xoog, waxay isu keenaysaa suuq. Halka Soomaaliya oo masalan la yihaahdo waa 12 million iyo 15 million ay maarka dhaqaalahoodu iyaga keliya dhexdooda yahay, waxay keenaysaa haddii dalalka geeska Africa lala xirto oo ka kooban taadoog yihiin Ethiopia, Djibouti, Eritrea, Sudan, South Sudan, iyo Kenya, iyadan xoyeysa aanaynu la leenahay la yidhaahda darti gas, intaas oo dhan suuqooda inuu isu furmo, waxay dadka Soomaaliyeed oo ganacsatada ah oo ganacsiga ku cadcad oo adduunka ugu horeeya u suurtagelinaysaa inay ganacsigoodu gaaro dad ka badan, yani ku dhow dad ka badan runtii 200 million halku 12 million ama 15 million ku jiro. Marka laakiinse faahfaahinta ama mekanismka ama qaabkii uu noqon lahaa iskaashigaasi shuruucdiisa waxay u baahan tahay waqti iyo dadaal iyo kulamo iyo maaragtay shaqo badan bay u baahan.
Way dhageystaha, waxaan jeclaan lahaa kaga jira dhinaca magaalada Muqdisho inaan siiyo si uu su-aal kooban kuu weydiiyo kadibna aad jawaab kooban u siisid. Waqtiga barnaamijka ayaa dhow. Soo dhow walaal.
Waxaanamayaa wasiirkayga arrimaha dibadda Mudane Cabad iyo walaal Sahra ah, adiga aad baan ku salaamayaa iyo bahda fiyoobe dhammaanteeda aad baan salaamayaa. Waxaan jeclaan lahaa hal su-aal oo inaan wasiirka aan weydiiyo. Marka hore aad baan u faraxsannahay inay Soomaaliya ee marna qeyb ka noqoto xalka gobolka regionalka, marna ay qeyb ka tahay heshiisyada saddex geesoodkii hadda shalay lagu sii hayay. Haddartan walaalaheen reer Jabuuti haatan ay waddo mar labaad inay hadda xaliso. Adigu aad u mahadsan. Waxaan ognahay in heshiiskan hadduu dhaqan galo oo seexmo, kan dhalinyaro ahaan in aniga aad iyo aad ay faa'iido noogu jirto. Faa'iidaas oo aniga alaanta yaryar badan iyo dad badan dhalinyaro badan iyo waxaasi gobolka wixii oo faa'iido kasoo baxo dadkan aad ayuu ugu fiican yahay dhanka horumar ahaan. Laakiin walaac yar aan qabno wuxuu yahay aad caloosheeni ayaa bugta oo gudaheeni dhexdeeni ayaa weli wax yaalaan. Marka in calooshani laysku soo aruuriyo oo aniga dhexdeeni oo marka hore oon heshiino, kadib aan u gudubno in heshiisada noocaan oo kale aan galno, maadaama heshiisada ay dhuteega gobolka isku furmayaan oo originalka isku furmayaan, xuduudiya isku furmayaan, marka sooloma dhihi karo. Marka caqabad weyn baa hortaagan in heshiiskan xataa dhaqan galo, mudane wasiir. Marka aniga cabashadeeni iyo waxaan indikatorkani marka hadda aan dib ma taagna cabsi ma qabno, laakiin cabsigaana waxay tahay gudaha oo rokadka aan ku noolnahay oo keliya. Mudane wasiir, aad baa mahadsantahay walaal.
Waad mahadsantahay dhegeystaas xamar uu naga soo wacay. Wuxuu leeyahay cabsida aan qabnaa ka weyn gobolkaba, xataa inaan heshiisa iyo wax lamida ka qayb galno, sida ugu macquulsan haddaa u soo koobi karta su-aal jawaabta.
Waa maqlay su-aashiisa walaal. Waxaa calool xumaani insha allahu saad sheegtay, haddii gobolku uu maaragtay isu furmo, dhalinyarada mustaqbal fiican leh, dhalinyarada isu tegaya, dhalinyarada isbaranaya, banooniyaa la isla ciyaari doonaa, kooxaha kubadaha isu tegi doonaa, dhaqamaa la isu weydaarsan doonaa, dacmistar iyo waxbarashaa la isu weydaarsan doonaa, colaad iyo dagaal baa dhammaan doona. Dhanka gudaha anigu hadda Soomaaliya colaad ka socota iyo dad isdagaalsan midna ma jiro, ilaahayn taas inay kasoo koriyeen waa soo dhaafnay. Haddii aan sheegaynin qoladan maaragtay isqarxis oo dadkana qarxiya, oo iyaguna insha allahu dhiftoodu mar dhow naga dhammaan doonto oo ay tahay inay dhammaato dhiftoodu. Dagaalka Soomaaliya udhexeeya hadda ma jiro, laakiin wuxuu sax ku yahay maaragtay ninka dhalinyaradaahi in la sii dadaalo qalbiga Soomaalidu isu sii fiicnaado. Taasina waa wax fiican, mana reebayso in dibaddana aynu xiriir fiican ka sameyno, gudahana aynu sii wadno dadaalkeeni maaragtay dibadda shisiinta iyo abuuridda isku kalsoonaan iyo xoojinta walaalnimada ee dadka Soomaalida dhexdooda.
Saacad wasiir adoo mahadsan, halka qofka ugu dambeeyo, qofka ugu dambeeyo ayaan siin lahaa fursada soo koobsada kugu macquulsan. Maxaad weydiin lahayd wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ama aragtay aad ku darleed intaas?
Waa mahadsan tahay Saara, wasiirka waa salaamaya. Waxaan rabaa inaan wasiirka weydiiyo
magacaaga halka ku soo hadlaysa.
Maxamed Cabdullaahi Xaaji, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Salaan kadib, waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo wadahadaladan iyo heshiisyadan iyo waxyaabaha gogol xaarka socdo. Kolley, marka hore waa is-afgarad iyo heshiise, laakiin ujeedada ugu dambeyso siyaasadan gobolka waxa uun marka dambe ugu socotay in xuduudaha la isku furo oo dhaqaalihii la mideeyo oo khayraadka iyo isku socodka iyo mafahmaysaa waxyaabaas la fududeeyo. Soomaaliyana waa dalka khayraadka ugu badan oo dhanka badda ah iyo waxaasoo dhan dalka. Marka wasiirka maxaa uga qorsheysan heshiisyadaas la gadayo iyo waxyaabahaas kala xirnaanta la furfurayo Soomaaliya, bimacnaa doorka ay ku yeelanayso wadaagga dhaqaalaha iyo ganacsiga soconaya, iyo in la ilaasho dad Soomaaliyeed iyo khayraadkooda halkaas inaysan ku baadi, inaysan ku weynin oo aan la explode gareynin. Taas waa mid.
Waad mahadsan tahay. Waqtiga aad ugu yar kuma siin karo waqti kale studiyahan nala daba jooga, marka waa kaaga mahadcelinaya su-aashaadana wasiirka ka jawaabo. Saacad wasiir.
Waa mahadsan tahay.
Maxamed Cabdullaahi wuu mahadsan yahay. Waxa weeyaan in xuduuduhu isu furmaan, in dadku isdhexgalo, in dhaqaalaha la iska kaashado iyo saan sheegay nabadgelyada siyaasadda dadka Soomaaliyeed ee dani ugu jirta. Dadka Soomaaliyeed waa dadka ugu firfircoon xagga ganacsiga, suuq waxay helayaan weyn oo ka kaalmeeya inay kobciyaan wax soo saarkooda, ama ha noqdo mid bad, ama ha noqdo mid beero, ama ha noqdo mid abuurid warshado, bay u geeyaan dadka gobolada kaleeto oo 200 million oo dad ah oo ay walaalyihiin oo deris yihiin oon socod dheer ku qaadanaynin iyo kharash badan dhoofinta ganacsigooda ayay gaarsiinayaan. Marka faa'iido badan baa ugu jirta exploitationna ma jiro, seena loo garayna anaga soo jeedna.
Aada iyo aada ayaan kaaga mahadcelinayaa mudane wasiir inaad barnaamijka wicitaanka dhageystaha anigiiyo dhageystayaashaasiba aad fursad noo siisa in shirkaasi iyo wixii kasoo baxay aad halkan noogu faaqido. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo isagoo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha marti ugu ahaa toddobaadkan oo uu kaga hadlayay iskaashiga xiriir diblomaasiyadeed iyo midka ganacsi ee yeelanayaan wadamada afarta ah ee Soomaaliya, Jabuuti, Itoobiya iyo Eritreya oo dhowaan uun la ambaqaaday sidii dhinacyadaasi isaga imaan lahaayeen. Barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doono, waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo.
زهرة عبد أحمد أيان نلص عسين يسي برنامج كوعتان كدقيستها هل كات كلا سعتين و VOA قارك ترسن سومالي كنا والمجال هذا تورنتو ذلك كندا أي كلن لقى تي مدح ذا بوليس كي مجال داس يجو ويدية سؤالك وسابسن وحكة قبشرة دباتوين كسي سعدة أهست تدلني رد سوماليات ذلك هسي كلقن وربحين تان وحاي نص أدري وريه إن مجال هذا تورنتو حسين نور حاجي
kulanka waxaa madaxa booliska Max Sanders isku weheliyay masuuliyiin kale oo ka tirsan laamaha amniga, waxa sidoo kale goob joog ahaa xildhibaan Faisal Hassan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario. Mahad Cali Yusuf oo madax u ah ururka mideynta ee fududeeyay kulanka ayaa weydiiyay waxa ku saabsanaa iyo faa'iidada uu leeyahay bulshada Soomaalida.
Shirkan wada tashiga oo jidaysu waxay ahayd sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka sii kordhaya ee haysta dhalinyarada madowga, gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed. Horta faa'iidada ugu weyn waxa weeyaan xoojinta wada shaqeynta xiriirka ka dhexeeya bulshada madowga ama bulshada Soomaaliyeed iyo ciidamada booliska ee madqaana u adeega dadka waddankan ama ummadda Toronto. Marka waxaa kaloo faa'iido weyn ku jirta waxa weeyaan iyo dhismaha madqaana kalsoonida, in aan kor u qaadno kalsoonida ka dhexeysa xiriirka ka dhexeeya booliska iyo Soomaaliga, in aqoonta ay iswadaagsadaan oo dadka naftigooda ay wax ku bartaan dhibaatooyinkaanata say iskala xakameyn lahaayeen dhibaatooyinkaanata wadteen. Bulshada Soomaaliyeed waa aragta waxa dhib ka haysta waddankaanata, marka dhalinyarada yaryar Soomaalida noqdo, in dhalinyarada naftigood iyo bulshada naftigeeda la xoojiyo xiriirka naga dhexeeyo madaqaanada ka dhan ay ka qayb qaataan halkaaseetu, in codkayaga ama codka Soomaalida uu meel dheer gaaro.
Dadka ka qaybgalay kulanka ayaa su-aalo weydiiyey madaxa booliska. Dadkaasi waxaa ka mid ahaa Ayaan Yuusuf Cumar, waxay ka warramaysaa waxa ay tabanayeen ee ay weydiiyeen madaxa booliska iyo talooyinka ay u jeediyeen.
Waxyaabihii ugu darnaa oo aan tabanaynay haddaan nahay hooyooyinka Soomaaliyeed ee ku nool waddankan waxay ahayd in la joojiyo caruurtaan dhimanaysa maalin kasta oo aanan wax ka qabasho lahayn, isla markaana la helaynin qofkii wax dilay. Hooyooyinkana su-aalo badan ayay weydiiyeen oo ka mid tahay sideen ku caawini karnaa, sideese noo caawini kartaa. Qaarkood xataa waxay u sheegeen in lacagta la siiyey 25 million askar keliya ugama siinin, uu lacagtaas oo usoo qaado inay xataa dadka communitiga ku nool ay la qeybsadaan si ay arrinta uga qeyb galaan. Marka waxaan rajaynaynaa markaan in arrintan wax laga qaban doono, isla markaana uu kaashan doono ninka booliska haysto dadka magaalada iyo community inuu la tashan doono.
Dhibaatada dhalinyarada haysata oo dilalku ay ka mid yihiin weli waa mid taagan. Sidoo kale waxaa jira kulamo hore oo ay yeesheen Soomaalida iyo madaxa booliska. Dadka qaar waxay rumaysan yihiin in kulamadu aanay ka soo bixin wax faa'iido ah. Waa kan Nadiir Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada aaminsan aragtidaasi.
Kulamadan madaxa booliska iyo jaaliyadda Soomaalida ay isku arkayaan ama ku kulmayaan maahan markii ugu horreysay, marar badan oo hore u qabsameen, mana ka imaan wax faa'iido ah oo la taaban karo. Waxay u noqdaan kulamo inta laiskugu yimaado, lays wareysto, su-aalo la isweydiiyo, kadibna inta uun ku ekaado. Waxayna u muuqataa in ay weli dhibaatadii taagan tahay. Waxa laga shiraayay dhibaatada taaganna ay weli dhalinyarta Soomaalida iyo dadka communitiga ee haysato, loona baahan yahay ficil dhab ah oo laga xunsheego oo jaaliyadda iyo madaxa booliska soo qaada.
Laakiin Mahda Cali Yuusuf ayaa qaba mid taasi ka duwan. Wuxuu aaminsan yahay kulamadan oo la badiyo inay abuuri karto kalsooni iyo wada shaqeyn dhex marta shacabka iyo laamaha amniga, taasoo ugu dambeyn sababi karta xal u helidda dhibaatooyinka.
Aniga aragtideedu waxay tahay in kulamadan la badiyo, laakiin kulamadan keliya ma aha kulamada lama yeelanayo ciidamada booliiska keliya, taas xalka ma keeni karo booliiska keliya. Xalka waxaa keeni kara wada shaqeynta booliiska, waxbarashada, dadka ka shaqeeya waxbarashada. Waxaa keeni karo mataqaanaa communitiga inay naftigood ay wada si gooni u wada hadlaan, gaar ahaan communitiga Soomaaliyeed inay gooni intay uwada hadlaan dhibaatooyinka dhexdeedna aan xalinno. Waxaa hadda isleynahayo ciyaalkayaga weyeen oo mataqaanaa oo xadaraha isku haysta oo marka annaga problemka waxbaan ka xalin karnaa.
Madaxa booliska magaalada Toronto Mark Saunders ayaa marar badan ku celiyay in dhankoodu ay wadaan dadaal, balse wada shaqeyn daba oo dhex marta iyaga iyo bulshadu ay tahay xalka kama dambeyska ah ee lagu soo afjari karo dhibaatooyinka haysta dhalinyarada. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
kala galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Ciidamada dalka Kenya ayaa magaalada Mombasa ku xiray in ka badan 100 qof oo Pakistaaniyiin ah, kuwaasoo lagu eedeeyey in dalka Kenya ay si sharci darro ah ku joogeen. Maxamed Faarax Shireeh ayaa warkan noo soo diray.
Ciidamada booliiska countiga Mombasa ayaa gacanta ku soo dhigay 163 qof oo Pakistaani ah oo dalkani ka yahay sheegeen inay si sharci darro ay ku joogeen. Howlgallo kala duwan oo gobolka xeebta ciidamada booliiska dalkani Kenya ay ka wadaan ayaa waxay ku sheegnay gacanta ku soo dhigayaan dhammaan dadka ajaanibta ah ee dalkani Kenya sida sharci darrida uga shaqeysanaya. Gobolka xeebta sargaalka ciidamada booliiska ugu sarreeya Noha Mwivienda ayaa sheegay in dadkan Pakistaaniinta ay dalkani Kenya ku joogeen dokumenti been abuur lagu soo sameeyey ayna haystaan waraaqaha ogolaanshaha shaq inay dalkani ka shaqeeyaan oo dhammaantood wada dhacay. Taliyaha ciidanka booliiska ee Mombasa Noha ayaa sheegay in dadkan iminkay u tarxiilayaan dalkay ka yimaadeen ee Pakistan. Howlgallada qabqabashada dadka sida sharci darrida ugu jago gobolka xeebtana ay noqon doonto mid ay sii wadi doonaan. Dhanka kale, ciidamada booliiska degmada Lamu ayaa gacanta ku soo dhigay nin la tuunsan yahay inuu xiriir dhow la lahaa xarakada Al-Shabaab, howlgallana doonayay inuu ka sameeyo gudaha dalkani Kenya. Madaxa sirdoonka countiga Lamu oo la hadlayay jaraa'idka The Daily Nation, Paul Latin, ayaa sheegay in ay gacanta ku soo dhigeen ninkaasi iyo walaxa kale oo tuunsan yihiin inay ahaayeen walaxa uu doonayay in uu ka sameeyo walaxaha qarxo. Waxa uu sheegay in ninkaasi iminkay ciidamada booliiska dalkani Kenya gacanta ku hayaan baaritaano dheeri ah markay sameeyaan ay soo qabqaban doonaan tirakalo uu sheegay in warbixinada ay ka heli doonaan sargaalkaasi ka tirsanaa xarakada Al-Shabaab ee gacanta ku hayaan ay ka heli doonaan saraakiil kala duwan oo xirro kala duwan la sameeyay magacooda iyo maqalkooda ka gaabsada ayaa ii sheegay in ninkan laga qabtay gudaha isbitaalka King Fahad ee magaalada Lamu qaybta hoyga shaqaalaha isbitaalkaasi waxayna ii sheegay walaac fara badan ay ka muujinayaan waxa halkaasii ugu dhumaaleysanayay ma jiraan cid shaqaalaha isbitaalkaasi ka tirsan oo gacanta ku soo dhigtay dawladda balse il wareejyo kale ayaa sheegay in dawladdu ay isha ku hayso dad ay tuunsantay in xirir dhow ay la lahaayeen ninkaasi laga soo qabtay gudaha isbitaalkaasi oo dawladdu aaminsantahay inuu ka tirsanaa xarakada Al-Shabaab qaraxyana doonayay inuu ka sameeyo gudaha gobolkaasi Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.29 mitirband warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.22 mitirband barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhageysay daacadda fiidnimo ee VOA awaysiin walba todobada iyo 8 fiidnimo Soomaaliya waxay galeysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyay oo waafi ah kala soco daacadda VOA
waa hagaag dhigistayaal goordho waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha balse haatan galmudug maxkamad ku taal galmudug ayaa dil toogasho ah ku xukuntay laba askari oo lagu helay dambi ah inay bishii agoos ee sanadkan dil u geysteen askari kale oo la socday oo ay ka wada tirsanaayeen ciidamada militaryga Soomaaliya wariyaha VOA da Cabdiwaxid Macallim Isaaq ayaa xukunkan oo noqonaya kii u horeeyay oo noociisa ah oo maxkamad ku taal galmudug rido wax uu ka wareystay maxamed goore guuleed oo ah wasiir ku xigeenka wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda galmudug
bishii 18-kii gaaracna meelaha oo ka yimid dhanka cadaado waxa cadaado ka soo raacay saddex askari oo xoog dalka saddexdaas askari markay marayaan deegaanka been dhaarte waxay laba dileen sida ay qirteen mid saddexda askari kamid aha ka bacdi way carareen waxa ciidamada militaryga iyo kuwa galmudug ay ka soo qabteen 48 saac kadib deegaanka magaalada Gaalkacyo u dhow markii la soo qabtay dhowr cisho Gaalkacyo lagu hayay ka bacdina waxa la geeyay gaaska galisoor waxa marka la diyaariyay maxkamadii la saari lahaa waxa la xabaalay ninkii dhintay marka ka bacdi maxkamadii waxa garsoorayaasha gobolka Galgaduud galmudug waxay isu diyaariyeen inay dacwadaan qaadaan sidaad ogtahayna nimanku waxay ahaayeen military halkan kama dhisna hadda kastoo hadda ka hor taliyaha xoogga dalka ee hadda xilka laga qaaday Cabdiweli uu sheegay in maxkamad laga furayo maxkamadaasi ma hirgelin markii saraakiishii xoogga dalka ee qaybta 12-aad la xiriirnay waxaan isla ogolaanay in maxkamadda galmudug la saaro askartan si loo waafajiyo cadaaladda marka ka bacdina waxaan galnay abaabulkii maxkamadaasu waxay bilaabatay 1-dii bisha 9-aad waxayna ka bilaabtay xerada gaaska labadaas eedaysane waxay sheegeen ayagu inay maaragtay midna toos buu u qirtay inuu asagu nin kaliya burhaan waran leh waxbadaha ku bilaabay marxuunkaas askariga kalena wuxuu sheegay inuu ka bacdi isaguna sidoo kale ka qayb qaaday ta dilkaas waxaana ku cadeeyay inuu sidaa yiri markhaatiyaal la horkeenay maxkamadda dacwadu waxay socotay 3 maalmood maalintii hore waxaa la dhageysanayay dacwadii maalintii labaadna waxay ahayd ka beeraandegidii xagga maaragtay wixii doodihii iyo isku duwidii maalintii saddexaadna go-aanka ayaa soo baxay maxkamadda waxaa lagu xukumay dil toogashah maadaama ay qirteen minna uu qirtay inuu asagu xabadaha ku bilaabay marxuumkaas dhintay minna uu maartay markhaatiyaal ku cadeeyeen inuu yiri dilka ninkaas ayaan ka qayb qaatay
saddexda askari mid dhintay labadana ay ku eedaysan yihiin in dilka askariga ay u geysteen xukunkoodana uu ka dhacay gaaska dhanka roone galinsoor bal haddii magacyadooda noo kala sheegtid wasiir.
Labada eedaysane mid waxa la yiraahdaa Burhaan Waranle, midna waxa la yiraahdaa Cabdirisaaq Tahliil Darac, ninka dhinteena waxa la yiraahdaa Cabdullaahi Ciise ayaa la yiraahdaa, Allaahu naxariisto. Saddexas magac ayaa goobta la keenay ay kala ahaayeen.
Waxaa kaloo jiray wasiir in gaarigii ay saarnaayeen candhameylaha ahaa ee weynaa oo ay saaran yihiin xoolo fara badan, gaar ahaan weliba ari ay saarnaayeen, in gaariga uu rugmaday, xoolihii ay baabbe'een, gaarigii burburay, arrinta xoolaha iyo bal burburkii gaariga soo gaaray.
Wankaas markii ninka dileen waxay sheegeen gaarigii halkaa isagoo taagan inay uga dhaqaaqeen, saate waxay cadeeyeen darawalka inay yiraahdeen kadeg kadeg kadeg, markuu degayna gaariga degitaanka ayagu ay uga dameeyeen gaariga. Markii la weydiiyey yaa gaariga meesha ka wadana, ma naqaan bay yiraahdeen. Sidaa awgeed garsoorayaashu waxay cadeeyeen inay dushooda tahay nadaaba usa gacan kale oo kaga dambeysay, iyaguna ayna cadaynin. Darawalkana ayagu ay sheegeen kadeg inay yiraahdeen gaarigaas wixii gaaray xoolihii hantida halkaa ku burburtay sidoo kaleeto ayaga dushooda ayay ahaa.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Guure Guuleed, wasiir ku-xigeenka wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda galmudug, oo uu ramay wariyaheenna magaalada Galkacyo Cabdiwaaxid Macalim Isa.
Wali waxaad dhegaysanaysaan laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington, waana galabnimo Axada. Waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha, waxaa Minneapolis ku soo diyaariyey Maxamuud Mascade.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo. Haddii aan ku bilaabo qaaradda Yurub, tartanka loogu magacdaray tartanka qaramada ee qaaradda Yurub ayaa si xiiso badan u soconaya, waxaana kulan xiiso badan uu habeenkii xalay ahaa dhex maray wadamada Switzerland iyo Iceland. Ciyaartan oo lagu ciyaarayay guriga qaranka Switzerland ayaa waxa ay ku badiyeen lix gool iyo waxba ooy Iceland dusha u saareen. Waxay u ekayd ciyaartan in ciyaaryahan kasta oo kooxda ka midihi uu gool dhaliyay, iyadoo markaasi mid labaystay ciyaarta aanu jirin oo mid kastahay uu gool dhaliyay noqday lixdaasi ciyaaryahan. Sidaasina saddex dhibcood oo qaybta ee ah gruubkeeda labaad waxaa faraqa ku subatay xulka qaranka ee Switzerland. Isla qaybtaasi ee gruubkiisa ba ayaa waxaa fooda isku daray wadamada England iyo Spain. Waxaa usid mudan xulka qaranka Ingiriiska in ay iyagu goorka la hormareen oo gurigoodana lagu ciyaaray, laakiin sheekadaasi aan looga harin oo laba gool dib inta lagaga keenay laga badiyey. Ciyaaryahan Rashford ayaa qaybtii hore ee ciyaarta xulka qaranka Ingiriiska goolka u saxiixay, halka labada gool ay la yimaadeen wadanka Spain ay u kala dhaliyeen ciyaaryahanada Nunez iyo weliba Rodrigo. Sidaasina Ingiriiska oo gurigooda ku ciyaaray saddex dhibcood ayaa faraqa lagaga shubtay. Qaybta B gruubkeeda saddexaadna waqooyiga Ireland iyo Bosnia Herzegovina ayaa wada ciyaareen xulka qaranka ee Bosnia Herzegovina ayaana laba gool iyo hala ku badiyey. Finland iyo Hungary oo ku wada jira qaybta C gruubka labaad waxay ku kala baxeen hal iyo eber, oo Finland ay ku badisay tiro taalla eg. Greega iyo Estonia ayaa ay waxa ku badiyey xulka qaranka ee Greega oo Estonia ayaa laga badiyey. Gruubka Dna anadaadahe qaybta D ee gruubka labaad waxaa wada ciyaaray wadamada Belarus iyo San Marino, Luxembourg iyo Moldova. Belarus shan gool iyo waxba San Marino ayay kaga badisay, halka Luxembourgna ay afar iyo waxba Moldova ku dharbaaxday. Dhinacaayi haddii aan u tallaabo ciyaaraha tenniskana, kulan xiiso badan habeenkii xalay ahaa dhex maray Serena Williams iyo Naomi Okazaki ayaa waxay ku soo dhammaatay in guushu ay ku raacday oo ay koobka ku guuleysatay Okazaki. Waxaase xusid mudan in Serena Williams ay aad u carootay, islamarkaasina ay si weyn u dhaleyshay dhexdhexaadiyihii ciyaarta, oo dabcan aan isan ku qancin sida uu ciyaarta u dhexdhexaadiyeen. Serena Williams ayaa Okazaki waxay ka hor joogsatay in ay markeedii afar iyo labaatanaad ciyaarta tenniska ay ku guuleysato, iyadoo sanadkan uun ay ka soo noqotay kadib markii ay umushay gabadheeda xilligan oo kale sanadkii hore. Waxaayna ciyaaraheedu haatan Serena Williams marka dambeysa ay soo tarayaan, iyadoo rajaynaysa in ay ku soo noqoto heerkii ciyaareed ee lagu yaqaanay. Dhegeystayaal, xubinteeni ciyaaruhuna intaa ha inoo joogto tan iyo kulan dambe. Waa Mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
هذا يوم هاتي يا محمود مسعد هاتنا هو دنعي هسه هذا بعد سنة إذا عدد إنكو تلقى الشيء هسه لولا يعود كفنانك عبد القادر جبا نلا دقيست
إذا عدنا قلبنا من الدقيستيال هستا سلولة يعود عبد القادر عمر معلن جبا أيان كسوه قبل قبين دونا تن إذا عدنا في النماية تضبضة وحنا دخلنا في الناس إذا إيو نبت قليو
I'm not afraid of the dark.